Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Sve spremno za posjetu Vladimira Putina Beogradu. S ruskim predsjednikom sutra će se sastati i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Zaustavljanje primjene izbornih rezultata najviše šteti Bosni i Hercegovini, izjavio Dodik.
Odgođena sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH.
U Skelanima obilježeno 26 godina od stradanja 69 mještana.
Nakon što je odbačen sporazum o Brexitu, britanski parlament večeras glasao o povjerenju vladi Tereze May.
Odbojkaši Brčanske mladosti večeras od 19 časova protiv Lindarena iz Švajcarske igraju revanš osmine finala CEV Kupa.
Vrijeme danas sunčano i toplije, sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sada u Banja Luci 12 stepeni.
U zvaničnu posjetu Srbiji po četvrti put dolazi predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Sutra će se u Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali i sa Miloradom Dodikom, predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da je sastanak dobra prilika da se razgovara o ekonomskoj saradnji i o unapređenju odnosa sa Rusijom. Analitičari smatraju da je riječ o važnom događaju, jer će osim pitanja iz oblasti ekonomije, predmet razgovora biti i aktuelna politička situacija u regionu sa posebnim osvrtom na Kosovo. Opširnije Nenad Stupar.
Sutra u podnevnim časovima bit će organizovana ceremonija svečanog dočeka predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina ispred Palate Srbija. Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Putin bi trebalo da se sastane i sa predsjedavajućim BiH predsjedništva Miloradom Dodikom. U susret posjeti Dodik je za portal vijesti.ba rekao da je kolegama u predsjedništvu predložio da delegiraju pitanja za ruskog predsjednika, ali da nije dobio odgovor, što smatra štetnim jer je susret sa Putinom svima od koristi.
Ja znam što će razgovarati za Republiku Srpsku. Razgovarat ću o tome da vidimo da nastavimo dalju realizaciju izgradnje gasovoda Bijeljina Banja Luka, da to na tom nivou energetske stabilnosti Republike Srpske pokušamo da obezbedimo izgradnju određenih elektrana na gas i da u tim razvojnim planovima, ili sad vrijeme, vezano za turski tok i treba ga očekivati da će on preko Bugarske, ukoliko ne bude problema sa Evropskom unijom ili na neki drugi način, sigurno stići u Srbiju, a kad dođe u Srbiju, onda je tu i Bosna i Hercegovina može da participira.
Analitičari smatraju da posjeta ruskog predsjednika predstavlja poruku Srbiji da može računati na rusku pomoć. Vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski za Naš radio ističe da će sutra biti potpisano nekoliko sporazuma i memoranduma, prvenstveno iz oblasti energetike i građevinarstva. Neizostavna tema biće i pitanje Kosova, a Lazanski smatra da je stav Rusije jasan.
Putin dolazi u Srbiju i naravno da će podržati svaku vrstu stava Srbije koji Srbija zauzme. Dakle, to je ono što je još ranije rečeno, Rusi ne mogu biti veći Srbi nego što su Srbi. Znači, ono kako Srbija bude odlučila da je njen stav po pitanju Kosova, nema razloga da Rusija taj stav ne podrži.
Predsjednik Putin je uoči dolaska za beogradske medije rekao da poštuje kurs Srbije na putu ka Evropskoj uniji, te naglasio da Rusija ne stavlja Srbiju pred vještački izbor, kao što je slučaj sa predstavnicima zapadnih zemalja. Na ovo se osvrnula i glavna urednica srpske redakcije Sputnika, Ljubinka Milinčić.
Jedini čovjek koji nam nikad ništa ne uslovljava, koji nikad ne zahteva nešto, a koji može da nam pomogne, je Vladimir Putin. Rusija nikad od nas nije tražila ni postavljala ultimatume da moramo da uradimo ovako ili onako, ali je uvijek stajala uz nas prilikom rješavanja naših problema.
Mnogo pažnje izazvao je protokol, odnosno bezbjednosni aspekt posjete ruskog predsjednika. Poznato je da će tri srpska MIG-a dočekati Putinov avion u vazdušnom prostoru Srbije, a pretpostavlja se da je čak 250 ruskih specijalaca već u Beogradu. Broj domaćih pripadnika vojske i policije angažovanih za ovaj događaj po tim pretpostavkama iznosi čak 7000. Stručnjak za bezbjednost Božidar Spasić smatra da ovakve mjere obezbjeđenja nisu pretjerane.
Rusija je uvijek bila na udaru međunarodnih terorista, bilo koje vrste i ISIS-a i njihovih iz Dagestana i Čečeni i tako dalje. Prema tome, oni nisu imuni da odu čak hiljadama kilometra ako bi naneli neku štetu Rusiji. Međutim, u ovom momentu sa sigurnošću možemo tvrditi da nema terorističkih grupacija ili grupe koja bi u Beogradu mogla izvesti nešto protiv predsjednika Putina, istovremeno i protiv našeg predsjednika Vučića.
Kroz Beograd predsjednik Rusije vozit će se u svom automobilu Aurus Senat serija Kortež, koji premašuje sve do sada napravljene, bar kada je riječ o bezbjednosti. Podsjećamo da predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin četvrti put dolazi u zvaničnu posjetu Srbiji. Sutra, nakon slijetanja na beogradski aerodrom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, položit će vijence na groblju oslobodilaca Beograda i na spomenik Crvenoarmejcu. Putin će Vučiću uručiti orden Aleksandra Nevskog i to za, kako je navedeno u ukazu, veliki doprinos u razvoju saradnje dvije države. Sa druge strane, predsjednik Srbije će ruskom kolegi uručiti originalan poklon štene Šar planinca i to tromjesečnog mužjaka sa pedigreom 7 generacija unazad.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija na Balkanu ima mnogo prijatelja, ali da je Srbija njen strateški partner. Putin u intervjuu za Politiku i Večernje novosti uoči sutrašnje posjete Srbiji kaže da Rusija, za razliku od zapadnih partnera, nije pred Srbiju postavila uslov ili Rusija ili Evropska unija.
Kada je riječ o saradnji sa Republikom Srpskom, Putin kaže da se ona odvija na osnovu uzajamne koristi, a striktno u skladu s Dejtonskim sporazumom. I dalje smo usmjereni ka realizaciji projekta u sferi energetike, prerade nafte i trgovine gorivom, bankarstva, farmacije i u drugim oblastima, dodaje Putin.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da svaki pokušaj zaustavljanja primjene izbornih rezultata šteti demokratskom kapacitetu Bosne i Hercegovine. Nepotrebno je uslovljavanje formiranja vlasti na nivou BiH pitanjem NATO-a, izjavio je Dodik za portal vijesti.ba. On poručuje da je novi dogovor u okviru BiH moguć, ali ne i nametanje. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Bosna i Hercegovina treba biti izvan bilo kakvih procesa regionalnog i svjetskog karaktera koji mogu dodatno da je dijeli. Članstvo u NATO-u jeste jedno od takvih pitanja od kojih BiH nema ništa konkretno, stavio predsjedavajućeg predsjedništva BiH. Dodik je poručio da će Republika Srpska i dalje nastaviti politiku neutralnosti.
Zašto mi dozvoli da sada budemo članice NATO-a i da se ovdje instaliraju rakete srednjeg dometa? Dakle, može da ćemo se dobaciti do Rusije. A Rusi rekli prije sam 15 dana, kaže tamo, mi nećemo gađati Ameriku, nećemo gađati zemlje gdje su instalisane te rakete. Čekaj, stani, je li neko objasnio tom narodu ovdje? Šta mislite da instaliraju na baš čaršiji rakete? Da li slažete za tako?
Dodik smatra da je nepotrebno uslovljavanje formiranja vlasti na nivou BiH pitanjem NATO-a, navodeći da će neformiranje vlasti i nesprovođenjem izbornih rezultata najveću štetu imati građani Bosne i Hercegovine.
Mislim da je veoma važno da Bosna i Hercegovina, koja je provela demokratske izbore, kako je to i predvidio postojeći zakon, bez obzira na mnoge kritike tog zakona, to je samo jednom dijelu provođenja izbora, u drugom je dijelu implementacije. I sada zaustaviti implementaciju, to najviše može da šteti naravno demokratskom kapacitetu cijele Bosne i Hercegovine. Ali mislim da se tu radi da se sakrije jedna druga stvar. Dakle, ako ste baš do te mjere konzistentni u zahtjevima da se poštuju propisi i zakoni, onda bi recimo mogli da idemo u nedogled u jednoj vrtešci i da kažemo, čitajte, pa valjda je važnije da provedete zakon o savjet ministara koji piše da predsjedništvo u roku od 15 dana nakon izbora kolegija predstavničkog doma mora saopštiti kandidata za sastav savjeta ministara.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik poručio je da ako BiH hoće da egzistira, ona mora podvući crtu i pokušati da gradi neku novu budućnost u kojoj će biti zastupljena jednaka prava svih naroda. On je ocijenio kao iskrenu izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je poručio Bošnjacima u BiH da neće imati bolju priliku u Srbiji od ove dana za izgradnju pristojnih odnosa Sarajeva i Beograda.
Pa mislim da je Vučić u tom dijelu pravo kada govori da su ključni odnosi Bošnjaka i Srba i ovdje u Bosni i Hercegovini pa i u Srbiji, vezano za ne samo mir, nego evo, za dobru saradnju, prosperitet i ostalo što je potrebno. I ja isto tako mislim da, dakle, je potrebno da ta saradnja bude dobra. I u ime Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije, pa i Federacije.
Dodik je rekao da priznaje da je za Srbe bolna riječ granica sa Srbijom, ali da svakako treba da postoji formalizovan dogovor o tome i da se granična linija u katastarskom smislu raščisti. Na pitanje kako komentariše Vučićevu izjavu da su Hrvati pogriješili jer nisu tražili treći entitet u BiH, Dodik je rekao da svi moraju učiniti nešto, da BiH mora da egzistira i ide dalje. On je ocijenio da nema saglasnosti o mnogim događajima iz neposredne, ali i dalje prošlosti, istakavši da ne bi bilo rata da je mogao biti postignut dogovor.
Izjava člana predsjedništva BiH Željka Komšića da neće biti izbora predsjedavajućeg savjeta ministara prije nego što se kaže da za akcioni plan za članstvo u NATO-u nemoguće uslov koji znači politiku podjela, saglasni su u Srpskoj. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović kaže da je članstvo BiH u EU uslovljeno putem ka NATO-u i da su to uslovi koji nisu važili za druge zemlje. Opširnije Darko Đurić.
Politika pritisaka međunarodne zajednice na Srpsku je pogrešna, kao i uslovljavanja za formiranje savjeta ministara, smatra predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. On istakao da Republika Srpska ima svoj stav kada je NATO u pitanju, a to je vojna neutralnost.
Vi znate da za Bosnu i Hercegovini su postavljene razni uslovi koji nisu važni za druge zemlje. Ovdje može se očekivati da u određenom trenutku, ako bude odgovaralo da Bosna i Hercegovina bude, da se i odstupi od tih nekih zahtjeva, kao što je se odstupila od knjiženja vojnih imovine, da bi prešli na potpisivanje mapa i sličnih stvari. Dakle, Bosna i Hercegovina je zemlja na kojoj je zgodno eksperimentisati.
Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Dušanka Majkić u izjavi za naš radio objasnila je da Republika Srpska nikada neće pristati na to da odobri aktivaciju mapa i da je to i logično zbog svega što je NATO u prošlosti uradio srpskom narodu.
To što Željko Komšić i Braterović hoće da kao vid pritiska na Republiku Srpsku kažu nema ništa drugo dok se ne riješi pitanje mapa, jasno je da se radi o ljudima koji ne razumiju stvari. Jer nema tog lica koje bi moglo da natera srpske predstavnike da glasaju za nešto za što postoji odluka Narodne skupštine.
Uslovljavanja su svjesna izazivanja dodatne krize u BiH, ocijenio je profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloš Olaja.
Takvo djelovanje koje Komšić proizvodi je protiv približavanja Bosne i Hercegovine NATO, jer NATO traži stabilne i demokratski prihvaćene zemlje koje ne bi nosile nemir u cijelu alijansu. Ovako, Bosna i Hercegovina samo prijeti još više nekom unutrašnjom krizom koja bi mogla onda da utječe na sve ostale.
Osim zvaničnika Republike Srpske, ni Rusija ne može da se složi sa pristupanjem BiH u NATO, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Pravila koja se promovišu na Balkanu su dovoljno opasna i odražavaju želju da sve balkanske države što prije postanu NATO članice. To nije na dobrobit Republike Srpske i Rusija ne može da bude saglasna s tim.
Podsjećamo da je Savjet ministara sa jučerašnjeg dnevnog reda skinuo godišnji plan za NATO, prijedloge godišnjeg nacionalnog programa BiH 2018-2019. Godina, čiji je predlagač Komisija za NATO integracioni proces BiH, trebalo bi da bude vraćen ovoj komisiji na usaglašavanje.
Kolegijum predstavničkog doma parlamenta BiH donio je odluku da odgodi sjednicu ovog doma koja je trebalo da bude održana sutra. Razlog je taj što neki od klubova nisu dostavili prijedloge za sastav parlamentarnih komisija. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac izjavio je da je uslov za održavanje sjednice ovog doma deblokada predsjedništva BiH kada je riječ o izboru predsjedavajućeg savjeta ministara.
Mi kao politička partija ne odustajemo niti od jednog mjesta u stalnim komisijama predstavničkog doma, ne zato što je to naš samo politički cilj, nego je to izraz volje birača Republike Srpske koji su dali podršku SNSD-u koji je izborni pobjednik na oktobarskim izborima i veze s tim potpuno su stvari jasne da mi hoćemo participirati, ali u onom trenutku kada se definiše struktura koja će činiti zajednički nivo vlasti, kada se izabere predsjedavajući savjet ministara, komisija za pripremu izbora predsjedavajućeg i savjeta ministara i konačno kada se dobije savjet ministara.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je prijedlog dnevnog reda i termin održavanja druge sjednice parlamenta. Sjednica će biti održana 29. januara. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović istakao je da je za drugu redovnu sjednicu predloženo 28 tačaka, od čega je 14 nacrta zakona.
U ovim nacrtima zakona ima neke stvari koje je trebalo i koje su bile vezane za neke prethodne programe, ali uglavnom ti nacrti su vezani za ekonomsku politiku i ono što smo usvojili u prošloj godini kako bi na vrijeme mogli da otpočnemo s radom sve institucije u Republike Srpske. Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske, nacrt zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja, nacrt zakona o gradu Gradiška, nad zakona o izmjeni dopunu zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, nad zakona o radioamaterizmu Republike Srpske, nad zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske, nad zakona o protivgradnoj zaštiti, nad zakona o izmjeni zakona o privrednim društvima, nacrt zakona o izmjeni dopuna zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti.
16 časova i 15 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Obilježene 24 godine od pogibije Aleksandra Masleše, najmlađeg boca Trebinjske brigade.
Grad Banja Luka ne odustaje od podnošenja tužbi protiv organizatora protesta Pravda za Davida.
Danas godišnjica ubistva Olivera Ivanovića.
U Skelanima je obilježeno 26 godina od stradanja 69 mještana ubijenih 16. januara 1993. godine. Parastos kod centralnog spomenika služen je za ubijene tog dana, ali i za svih 305 žrtava koji su u Skelanima stradale tokom rata. Opširnije Nenad Petrović.
Muslimanske snage pod komandom Nasera Orića napale su u zoru 16. januara 1993. godine srpska sela oko Skelana i ubile 69 stanovnika. Milena Milovanović izgubila je 10 članova porodice. Preživjela je jer je uspjela pobjeći preko mosta u Srbiju.
Pola 6 je počelo pucanje iz Kalimarnića, smo došli do Lan Podmogu. Onda smo prošli i tamo su muži ostao vamo, borili se i poginuo je.
Ranjeno je 165 mještana, a od 30 zarobljenih polovina nije preživjela mučenja u srebreničkim zatvorima. Stamenko Jakovljević izgubio je dva brata.
Decenijama se priča, niko ništa. Zato sveta treba bude sramota za sve ovo što se desilo, a ništa ne reaguje.
Najmlađa žrtva bio je petogodišnji Aleksandar Dimitrijević, a njegov brat Radislav imao je 11 godina. Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, ističe.
Ubili su 15 žena starosti od 19 do 78 godina. Koliko su to trebali Naser Orić i njegovi saradnici da pobiju djece, žena i staraca na ovim prostorima da bi se proglasili krivim, odnosno da bi krivično odgovarali?
Miladin Dragičević, izaslanik predsjednika Republike Srpske.
Pričat ćemo je sve dotle dok valjda svijest ne proradi kod onih drugih koji do danas nije proradilo.
Skelana je napalo oko 2.500 muslimanskih vojnika iz Srebrenice, pripadnika 28. divizije takozvane armije Republike BiH, koji su prije toga spalili nekoliko desetina sela. Ubrzo je uslijedila kontraofanziva vojske Republike Srpske. Milomir Savčić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
Do ovog momenta oni su praktično bili gospodari većeg dijela Podrinja. To je ono što se više nije moglo podnositi. Ne u smislu vladanja teritorijom, nego u smislu napada na srpska sela.
Prethodno je godišnjica stradanja srpskog naroda u Srebrenici obilježena i u selima Ćosići i Kalimanići.
Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu protiv poslanika SDA u parlamentu Federacije Hamdija Avdića, zvanog Tigar, zbog ubistva generala Hrvatskog vijeća odbrane Vlade Šantića. Potvrđeno je iz ovog suda. General Vlado Šantić ubijen je 8. marta 1995. godine u mjestu Ostrožac kod Cazina. Njegovi posmrtni ostaci još nisu pronađeni.
Služenjem pomena i polaganjem cvijeća na spomenik Aleksandru Masleši u Trebinjskom naselju Bregovi obilježeno je 24 godine od pogibije najmlađeg borca Trebinjske brigade. Masleša je nakon teškog ranjavanja od granate na Boračkom jezeru preminuo na današnji dan 95. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, informiše Momir Milić.
Aleksandar Masleša u rat je krenuo sa svega 16 godina, ostavljajući školsku klupu i dječačke snove da bude sportista. Ni legendarni komandant Bobanske čete Vojvoda Nedeljko Vidaković, ni njegovi saborci nisu uspjeli da spriječe golobradog dječaka da se bori i da život za odbranu svog naroda i svoju otadžbinu. Tog tragičnog 27. septembra 1994. godine od iste granate poginuo je komandant Vidaković, njegovi saborci Ljubiša Popović i Dragan Slijepčević, dok je Aleksandar bio smrtno ranjen. Za njegovu majku Ljubicu bol je isti kao i prvog dana.
Šta reći, teško je, isto kao prvi dan. Hvala svima koji ga nisu zaboravili.
Dragan Ristić Beli, zamjenik komandanta Bobanske čete, kaže da je Aleksandar bio veliki junak i primjer kako se brani svoj narod i rodna gruda, a priča o hrabrom dječaku ne može da se ispriča u nekoliko riječi.
Sve to zamijenio te klupe sa
krvavim rovovima koji nimalo nisu bili lako se borio sa zadnjeg svog daha.
Epski pjesnik Predrag Janičić napisao je pjesmu o pogibiji legendarnog vojvode Nedeljka Vidakovića, Aleksandra Masleše i njihovih saboraca.
Tako da sam napisao i Vojvodi Vidakoviću i Aleksandru Maslešu, te pjesme su i snimljene uz gusle. Jako sam ponosan na te pjesme.
Na spomenik Aleksandru Masleši cvijeće su položili saborci, predstavnici gradske boračke organizacije, uprave grada Trebinja, kao i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Grad Banja Luka ne planira da odustane od podnošenja tužbi protiv organizatora protesta Pravda za Davida koji su spriječili održavanje novogodišnjih koncerata, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić. On je istakao da su u fazi pripreme svih elemenata za podnošenje tužbi za naknadu štete.
Neosporno je da je grad imao štetu, direktnu i indirektnu. Direktna je ona materijalna. Reputaciona šteta je puno veća jer smo imali veliki broj otkazivanja dolazaka gosti u Banja Luci tih dana i reputaciona šteta je i ona što ćemo više mjeseci pa možda i godina trebati da otklanjamo slike koje su otišle iz grada i koje će odbijati nove goste da dolaze kod nas u grad. Znači, prikupljamo sve elemente za podnošenje tužbi. Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policija, vodi svoju istragu, nezavisno od nas, jer su već dolazili kod nas tražiti izjave, tražiti određene podatke, šta je sve grad planirao, šta se dešavalo i tako dalje. Tako da su to nekoliko paralelnih postupaka traje. Grad mora preko pravobranilaštva preduzimati određene radnje, tako da kad budemo imali kompletiranu sliku i kompletiran osnov za tužbu, onda ćemo moći sa kompletnim izvještajem izaći pred javnost.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar pravde u savjetu ministara u tehničkom mandatu Josip Grubeša donio je rješenje kojim se odbija molba Ministarstva pravosuđa Hrvatske za izručenje osuđenog bivšeg čelnika zagrebačkog kluba Dinamo Zdravka Mamića koji se nalazi u bjegstvu u BiH. Potvrđeno je za Srnu u ovom ministarstvu.
Nakon što je sud BiH utvrdio da nisu ispunjene zakonske pretpostavke, odnosno uslovi za izručenje Mamića, Grubeša je donio rješenje kojim se odbija molba Ministarstva pravosuđa Hrvatske. Mamić je prvostepenom presudom Županijskog suda u Osijeku osuđen na 6,5 godina zatvora, nakon čega je došao u Bosnu i Hercegovinu.
Danas se navršava godinu dana od ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. I vlast u Srbiji i predstavnici privremenih institucija u Prištini kažu da vode istragu, ali i pored tvrdnji i demantija o saradnji u ovoj istrazi, odgovora na pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića i zašto do danas nema.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da Beograd, bez obzira na ponašanje Prištine koja je odbila bilo kakvu saradnju, ima određene indicije koje je ubica Olivera Ivanovića.
Britanski parlament glasat će o povjerenju vladi pošto je sinoć Donji dom velikom većinom glasova odbacio sporazum o Brexitu koji je premijerka Theresa May sklopila sa čelnicima Europske unije. Premijerka ima pravo da u roku od 14 dana traži novo glasanje, a ako ni tada ne bude imala većinu, moraju da se raspišu vanredni parlamentarni izbori. Opširnije novinarka Radija Beograd Tatjana Gajević.
Posle istorijskog poraza premijerke Tereze May, koja je zbog takozvanog mekog Brexita izgubila većinsku podršku ne samo u britanskom parlamentu, već i u svojoj konzervativnoj stranci, oglasili su se i evropski lideri. Brisel neće praviti nikakve ustupke Londonu, a novih pregovora neće biti. Istovremeno Mayova se suočava sa glasanjem o povjerenju njenoj vladi uoči kog se prema parlamentarnim pravilima suočava licem u lice sa liderom opozicije Jeremijem Corbynom. On traži nove izbore, a premijerka smatra da demokratske želje britanskog naroda ispoljene na referendumu moraju biti poštovane. Rasprava se pretvorila u međusobne optužbe o nedržavničkom načinu vođenja države. Corbyn tvrdi da je neizglasavanje sporazuma o Brexitu dokaz da je vlada dovela državu na ivicu raspada.
Premijerka živi u zabludi i odbija da prihvati neizglasavanje sporazuma, kao i to da je potrošen novac na pripremu odbačenog sporazuma. Ne prihvata porazne rezultate.
Tereza May poručila je da će, ukoliko njena vlada preživi glasanje o poverenju, sledeće nedelje predstaviti u parlamentu alternativni plan za napuštanje Evropske unije. Odbacila je, međutim, mogućnost da Britanija ostane u Evropskoj uniji i tvrdi da vlada mora poštovati ishod referenduma iz 2016. godine.
Jedina osoba koja živi u zabludi i odbacuje stvarnost je Jeremy Corbyn. On nijednom nije predstavio šta bi mogla biti politika Brexita. Da bismo razumeli šta laburisti hoće, potreban nam je čitač misli. Činjenica je da imamo mnogo više novca u budžetu od kada Britanija ne izdvaja za Evropsku uniju.
Britanski mediji navode da bi vlada Tereze May mogla preživeti glasanje o poverenju jer će je podržati partija Severnoirskih unionista, kao i oni Torijevci iz matične konzervativne stranke koji se u načelu ne slažu s njenom politikom o Brexitu.
Za predstavnike 26 ustanova i udruženja iz oblasti kulture danas u Banja Lučkoj gradskoj upravi uručeni ugovori ukupne vrijednosti 155.000 maraka. Riječ je o projektima koji su podržani na javnom konkursu za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Opširnije Mirjana Grabeš.
Među 26 odobrenih projekata iz oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva jeste i projekat udruženja Rez, koji se, kako ističe član udruženja Saša Berendika, odnosi na promociju džez muzike u Banja Luci.
Ovaj projekat svakako podržava prije svega umjetničko stvaralaštvo, umjetničku produkciju, a mi ćemo pokušati da obogatimo kroz svoje aktivnosti upravo džez ponudu na opšte zadovoljstvo, jer oni malobrojnih džez autora, džez bendova i publike koja posljednje vrijeme postaje sve veća u Banja Luci.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić naglasio je da su ovo dodatna sredstva za kulturu i da se uporedo s ovom podrškom iz gradskog budžeta finansiraju i redovni godišnji programi iz oblasti kulture.
Jer nam je cilj da svake godine dodatno povećavamo još sredstva za kulturu, bez obzira da li bili ove godine izabrani ili ne bili izabrani za Evropsku prijestolnicu kulture, i da ulažemo u dobre projekte i u infrastrukturu u kulturi, odnosno u povećanje prostornih mogućnosti, kapaciteta i raznovrsnosti.
Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, Neven Stanić, rekao je da je potrebno širiti ponudu kulturno-umjetničkog amaterizma i najavio da će u ovoj godini na području grada biti realizovano više od 50 kulturno-turističkih manifestacija.
Povodom božićnih i novogodišnjih praznika danas je u sjedištu Mitropolije Dabrobosanske u Sarajevu mitropolit Hrizostom organizovao prijem za predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa, diplomatskog kora i predstavnike drugih konfesija u BiH. Mitropolit Hrizostom pozvao je sve zvaničnike i građane da se okrenu budućnosti, a prošlost ostave istoriji.
U ovom trenutku duhovne radosti možemo i trebamo započeti nešto novo, a to je ono što nam anđeli poručuje u noći rođenja Isusa Hrista u Betlehemskoj pećini, a to je da stvaramo mir i dobru volju među ljudima. Sabrani u ime mira i dobre volje, pozivamo da svi zajedno i sa svim našim razlikama radimo na onom uzvišenom i božanskom projektu. Nema značajnijeg niti potrebnijeg projekta u ovoj zemlji od projekta mira i dobre volje. Samo mir i dobra volja među ljudima, a primarno među našim narodima, promijenit će trenutačno ne baš lijepu sliku naše teške i mučne situacije.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Savez nacionalnih manjina ove godine planiraju izradu strategije o nacionalnim manjinama koja će doprinijeti rješavanju problema manjina u Srpskoj. Ovo su na današnjem sastanku u Banja Luci potvrdili ministarka Lejla Rešić i predsjednik Saveza nacionalnih manjina Franjo Rover, naglasivši značaj donošenja ovog dokumenta bez kojeg Savez ne može aplicirati prema fondovima Evropske unije.
Radna grupa će već u narednim danima sjesti, izanalizirati podatke i početi, dakle, da aktivno radi na ovom dokumentu. Ovaj dokument je nama jako važan jer govori o opredjeljenju i naravno našem uvažavanju prema nacionalnim manjinama koje žive u Republici Srpskoj.
Mi ćemo dati sve od sebe i saveze članice da dođemo do tog dokumenta. Treba nam taj dokument kako bi uradio akcijone planove i prišli rješavanju problema nacionalnih manjina adekvatnije i bolje.
O Odbojkaši Brčanske mladosti večeras igraju protiv Lindarena iz Švajcarske, revanš meč osmine finala CEV Kupa. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Srpski teniser Viktor Trojicki nije uspio da se plasira u treće kolo otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Trojicki u drugom kolu poražen od Cicipasa iz Grčke sa 3-1 u setovima. Srbiju u Melbourneu i dalje predstavlja troje tenisera, Novak Đoković, Filip Krajinović i Aleksandra Krunić, koji će mečeve drugog kola odigrati sutra. A odbojkaši mladosti iz Brčkog večeras od 19:00 dočekuju švajcarski tim Lindaren iz Amrisvila u revanšu osmine finala CEV Kupa. Kapiten ekipe mladosti Siniša Kisić.
Imamo dobar pozitivan neki osjećaj iz prošle utakmice jer smo napravili ipak rezultat jedan, ali nismo uspjeli da materializujemo, da pobjedimo te setove koje smo imali. Nadamo se sada da ćemo uz neku našu punu dvoranu da uradimo posao koji priželjkujemo.
Mladost je u prvom meču u Švajcarskoj poražena sa 3-0 u setovima, pa joj je večeras potrebna pobjeda od 3-0 ili 3-1 da bi izborila takozvani zlatni set. Bolji iz ovog dvomeča u četvrtfinalu će igrati protiv uspješnijeg iz dva suseta italijanskog Trentina i ekipe Tirola iz Austrije. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20:45 gostuju u Španiji kod Valencije u trećem kolu top 16 faze Eurokupa. Trener ekipe Crvene zvezde Milan Tomić.
Jedna ekipa koja je sastavljena, njihov sastav igrača, to su sve euroligaški igrači koji igraju dosta dugo godina u Euroligi, tako da oni imaju iskustvo i znaju kako da igraju u ove utakmice u top 16. To je za nas jedan izazov sada da odigramo bolje nego što smo odigrali u Malagi. Znači, sa obe strane moramo budemo skoncentrisani i da sprovedemo plan ovako kako smo zacrtali pred utakmicu.
Zvezda je do sada u grupi F zabilježila pobjedu i poraz, dok Valencija ima dvije pobjede. Plasman u četvrtfinale Eurokupa ostvarit će po dva najbolja tima iz četiri grupe, a takmičenje u ovoj fazi završava se 6. februara.
Danas u Srpskoj sunčano i sa višim temperaturama, sutra nas očekuje umjereno oblačno vrijeme, povremeno i sa slabom kišom i snijegom u višim područjima, dok se u ostalim predjelima očekuje sunčano. Detaljnije o vremenu meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Gacko -6, Nevesinje i Sokolac -4, Čemerno -1, Rudo i Bileće 0, Šipovo 1, Trebinje i Višegrad 2, Srebrenica i Foča 3, Han Pjesak 4, Mrkonjić Grad i Zvornik 5, Drinić 7, Novi Grad i Doboj 8, Prijedor 9, Ribnik 10, Srbac i Bjeljina 11, dok je najtoplije u Krupi na Uni i Banja Luci 12 stepeni Celzijusa. Prognoza vremena za Srpsku za 17. januar 2019. godine. Ujutro umjereno do potpuno oblačno i suvo. Tokom dana u većini krajeva malo do umjereno oblačno i sunčano, ponegdje promjenjivo, oblačno sa dosta sunčanih intervala. Predvečerno oblačenje sa jugozapada koje će usloviti kišu na jugu i jugozapadu, koja će padati i tokom noći. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od -2 do -4, na planinama i u višim predjelima oko -6. Najviša dnevna temperatura vazduha od 5 do 10, ponegdje na zapadu i sjeveru stepeni 2 viša, u višim predjelima od 1 stepen Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Sve spremno za posjetu Vladimira Putina Beogradu. S ruskim predsjednikom sutra će se sastati i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Zaustavljanje primjene izbornih rezultata najviše šteti Bosni i Hercegovini, izjavio Dodik.
Odgođena sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH.
U Skelanima obilježeno 26 godina od stradanja 69 mještana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.